dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 9. januar. Režim u Srbiji imaće posljedice zbog nepravilnosti na izborima, izjavio član Bundestaga Nemačke. Opoziciona liderka Tepić pozvala Evropsku uniju da dešavanje u Srbiji nazove pravim rečima. Sjedinjene države očekuju istragu o proslavi Dana Republike Srpske. Desetine poginulih u napadima na Gazu. Vreme sutra umereno oblačno, hladno i suvo. Najviša temperatura 1 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Grad Beograd odobrio je dodatna sredstva za izgrađenu, ali nikada otvorenu fabriku Sinopharm vakcina u Beogradu. Šta je sporno u ovom projektu? Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija.
Ono što je neophodno je da vlada Srbije predoči koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispune.
Ana Brnabić uputila je pohvale Ruskoj tajnoj službi zato što je državne organe upozorila da opozicija navodno priprema nerede u nameri da destabilizuje Srbiju. Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose.
Možemo da konstatujemo da je čitav igrokaz nakon završetka izbora u Srbiji bio vrlo neobičan. Jedan od tih detalja je upravo zahvaljivanje tajnim službama Rusije.
To je zaista jedna neprimerena izjava. Istovremeno to pokazuje koliko su ruske obaveštajne službe jake u Srbiji.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića imaće posljedice zbog nepravilnosti na izborima 17. decembra, izjavio je član Bundestaga Nemačke Josip Juratović. On je najavio da će Nemačka i Evropska unija konkretne poteze povodom toga sprovesti nakon izveštaja koji će izbornom procesu u Srbiji uskoro podneti Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEPS. Josip Juratović, koji je član Socijaldemokratske partije Nemačke, ocenio je da su procesi koji su se u Srbiji odvijali za vreme izbora nedopustivi u demokratskim zemljama. To se ne može tolerisati i ne može se o tome ćutati, rekao je Juratović. On nije direktno odgovorio na pitanje da li će Nemačka priznati novu vladu Srbije, ali je rekao da će biti posljedica u vezi sa daljim ulaganjima Evropske unije u Srbiji. Tvrdnja da Zapad stoji iza građanskih protesta u Beogradu lansira vlast u Srbiji, izjavila je potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić. Molim vas da počnete pravim rečima da nazivate ono što mi ovde živimo i kroz šta prolazimo u borbi za demokratiju, slobodu i pravdu, poručila je Tepić u pismu portparolu Evropske unije Peteru Stanu. Stano je 8. januara odbacio navode Beograda da Brisel pokušava da se meša u izborni proces u Srbiji. Rekao je da su te optužbe bez ikakvog osnova, potpuno lažne i podstaknute ruskom propagandom. Vladimir Đukanović, član predsjedništva vladajuće SNS, odbacio je optužbe o neregularnostima i izjavio je da bi bilo dobro da se formira većina u Beogradu. Ukoliko se to ne desi, ići će se na nove, a ne na ponovljene izbore, rekao je Đukanović za televiziju Insider.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sneg i niske temperature izazvale su velike probleme u saobraćaju, a tokom jučerašnjeg dana u Srbiji se dogodio veliki broj udesa, u kojima su stradale 3 osobe, još 8 ih je teže i lakše povređeno. Kakvo je stanje na putevima danas i na šta vozači treba da obrate posebnu pažnju u ovakvim uslovima, opširnije Branko Vučković.
Danas su u Srbiji svi putevi prohodni, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije, ali se na pojedinim putnim pravcima u brdsko-planinskim područjima, gde sneg i dalje pada, saobraćaj odvija otežano. Zbog niskih temperatura na kolovozima većina puteva ima snega do 5 cm, a česta je i pojava poledice koja otežava odvijanje saobraćaja i utiče na bezbednu vožnju. Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, da drže propisno odstojanje, poštuju saobraćajnu signalizaciju i budu posebno oprezni. Zbog najavljenih novih snežnih padavina i još nižih temperatura, MUP Srbije apeluje na vozače da adekvatno pripreme svoja vozila za put i da obavezno koriste zimsku opremu. Podsećaju da je u postojećim vremenskim uslovima, kada su na putevima sneg, led i poledica, obavezno korišćenje zimskih pneumatika, čija dubina šare ne sme biti manja od 4 mm. dok su na putevima van naselja obavezan deo zimske opreme i lanci za sneg i drugi uređaji za povećanje trakcije. Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode postojećim vremenskim uslovima, da drže veće odstojanje i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Za projekat izgrađene, ali nikada otvorene fabrike kineskih Sinopharm vakcina na periferiji Beograda, grad Beograd je u decembru odobrio sredstva od oko 423.000 evra. Ranije je najavljeno da će ova fabrika, koju zajednički grade Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati, proizvoditi 30 miliona vakcina godišnje. Ali zgrada fabrike je prazna, a institucije Srbije ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto kasni otvaranje fabrike, kao i da li će se u njoj uopšte proizvoditi vakcine ili će objekat biti prenamenjen. Privremeni organ grada Beograda usvojio je na sednici 15. decembra između ostalog rešenje kojim se sredstva od oko 423.000 evra izdvajaju iz budžeta za 2023. godinu za fabriku Sinopharm vakcina. To se navodi u dokumentu koji je objavio Dobrica Veselinović, jedan od članova privremenog organa i lider opozicionog zeleno-levog fronta. Sredstva su namenjena za tehničku dokumentaciju za uređenje saobraćajne infrastrukture koja vodi do fabrike. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o odluci da se ova sredstva utroše na fabriku vakcina koja ne radi, kao ni pitanje koliko je ukupno sredstava do sada uloženo iz lokalnog budžeta. Prema podacima iz Republičkog budžeta Srbije, na izgradnju fabrike i prateću infrastrukturu utrošeno je više od 36 miliona evra. Koliko su fabriku uložili partneri Srbije, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. U dokumentima u nabavci za izgradnju, fabrika vakcina je označena kao objekat posebne namene, vojni objekat. Zbog čega je fabrika vakcina vojni objekat, odgovor iz Ministarstva odbrane nije stigao. Postoji još nepoznanica kada je reč o projektu fabrike. Nekoliko meseci nakon polaganja temelja za fabriku osnovana je u Beogradu firma Life Biotech koja bi trebalo da upravlja fabrikom. Kompanija se nalazi na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Iz RFZO nije stigao odgovor na pitanje zbog čega je Life Biotech registrovan na njihovoj adresi, iako je reč o privatnoj kompaniji. Inače, većinski vlasnik firme je Hayat Biotech iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ima 67% udela, a manjinski vlada Srbije sa 33% udela u vlasništvu. Kompanija Life Biotech je 2022. godinu završila sa gubitkom od oko 104.000 evra. Nemanja Nenadić, programski direktor Beogradske nevladine organizacije Transparentno Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da na početku tokom pandemije nije bilo jasno da li je izgradnja fabrike dobra poslovna ideja.
Ono što je međutim od početka priče bilo sporno, to je sam način ugovaranja ovog javno-privatnog partnerstva, jer koliko je se može zaključiti, nije sproveden postupak koji je predviđen tim zakonom, koji bi doveo do toga da se partner države odabere kroz nadmetanje.
Nenadić kaže da dve godine kasnije ovaj projekat prate nova pitanja, jer javnosti nisu poznati detalji o tome šta su obaveze investitora.
Ono što je neophodno je da vlada Srbije kao predoči da vlada Srbije predoči građanima upravo to koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispune i šta je vlada Srbije kao manjinski vlasnik tom preduzeću preduzela da se ugovorne obaveze ispune.
U Srbiji je proteklih nedelja zabeleženo oko 3200 zaraženih koronavirusom. Nema hospitalizovanih ni smrtnih slučajeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sve više udaljava od Zapada. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Minić, Aleksandar Vučić se povodom izbora žestoko obrušio na Zapad. Rekao je da se jedna važna zemlja na najbrutalniji način meša u izborni proces u Srbiji i da državni organi o tome pripremaju pismo koje će do nove godine, kako on kaže, uputiti celom svetu. Mnogi su posumnjali da misli na Nemačku, pošto je tu optužbu izneo u odgovoru na novinarsko pitanje o kritikama na izbore koje su stigle iz Nemačke. Prošla je nova godina, a pisma nema. Šta je Vučić hteo da postigne?
Pa to je jedan pokušaj balansiranja, pokušaj optuživanja delovanja Zapada u Srbiji da bi se sve nepravilnosti i sve zloupotrebe vezane za izborni proces pokrile optužbama da strane službe podržavaju opoziciju u Srbiji i da je u stvari ugrožena vlast u Srbiji zbog toga. Posebno to ide ka Nemačkoj, gde imamo zeleno socijaldemokratsko liberalnu vlast koja nije sklona Vučiću i njegovoj političkoj opciji, pogotovo u ovome svemu što je rađeno oko izbora, uoči izbora, za vreme izbora, pa i posle izbora. Mnogi od posmatrača su izneli mišljenje da oni tako nešto nigde nisu videli, bili su šokirani, a imamo i vrlo jasne i oštre formulacije od posmatrača izbora koji su došli iz Evropskog parlamenta, kao na primjer gospođa Viola von Kramon. Imamo i predstavnika Nemačkog parlamenta, predstavnika Saveta Evrope, predstavnika parlamentarne skupštine OEPS-a i svi ti posmatrači su izašli, neko glasnije, neko manje, sa konstatacijama da se izbori u Srbiji ne mogu karakterisati kao fair i slobodni. I onda je to u stvari neka vrsta korišćenja napada za odbranu.
Gospođo Latinović, zašto to obećano pismo Vučićevo u kome će otkriti o kojoj se zemlji radi, nikada nije upućeno?
A mene to ne iznenađuje i podsjeća me na onu priču da će Srbija tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti vezano za događaje na Kosovu i Metohiji, vezano za sve ono što se dešavalo letos i jesenas. Predsednik Vučić je u par navrata ne samo pominjao, nego nagoveštavao da će Srbija tražiti tu hitnu sednicu do koje nije došlo. Ne samo da nije došlo, nego nismo ni čuli objašnjenje zbog čega ta hitna sednica nije tražena, jer ona ako se traži, ona se mora tražiti istog dana kada se taj događaj desi ili sutradan i saziva se u najkraćem mogućem momentu. Činjenica da nije usledio takav protest samo govori da je to bio jedan, ajde da kažemo, blef za javnost, jer da bi se tako nešto uradilo ne treba puno. Dovoljno je da se pozove nemački ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova, da mu se uruči nota, da se navede par tih faktografskih stvari koje ukazuju na mešanje Nemačke, odnosno na stvari koje je Vučić imao u vidu. Međutim, do toga nije došlo i ja ne verujem da će do toga uopšte doći, jer treba imati u vidu da je Nemačka ključ političke i ekonomske stabilnosti u Srbiji, da Nemačka ima veliki broj svojih fabrika, firmi, investicionih projekata u kojima je zaposleno oko 80.000 ljudi, da bi se moglo desiti ukoliko SAD procene da im Vučić više nije od koristi vezano za stabilizaciju na Balkanu, da urade ono što su radili u Rusiji, odnosno da narede Nemačkoj da zatvori svoje firme u Srbiji i da tako 80.000 ljudi ostane bez posla, a to znači da bi preko 300 do 350.000 osoba ostalo bez sredstava za život. I to bi bio mnogo veći i opasniji, da kažemo, instrument nelagode i sa negativnim potencijalom nego što je izlaz studenta na Beogradske ulice vezano za izborne neregularnosti. Mislim, o toj činjenici se mora voditi računa i vlast mora vrlo pažljivo da odmerava svoje postupke prema sadašnjoj nemačkoj administraciji. Mislim da je on tu reagovao i dosta emotivno s obzirom da je nemačka štampa bila mnogo glasnija nego ostale štampe u Evropi, pogotovo iz zemalja Evropske unije, da se oni i danas javljaju sa svojim komentarima koji ne idu u prilog onome što bi Vučić želeo da čuje.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bile Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Branka Latinović, bivša ambasadorka Srbije i potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 9. januar. Režim u Srbiji imaće posljedice zbog nepravilnosti na izborima, izjavio član Bundestaga Nemačke. Opoziciona liderka Tepić pozvala Evropsku uniju da dešavanje u Srbiji nazove pravim rečima. Sjedinjene države očekuju istragu o proslavi Dana Republike Srpske. Desetine poginulih u napadima na Gazu. Vreme sutra umereno oblačno, hladno i suvo. Najviša temperatura 1 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedavni napad na Pride Info centar u Beogradu je 19. po redu na ovaj prostor koji je otvoren 2018. godine s ciljem da građani u njemu dobiju obaveštenja o LGBT zajednici u Srbiji. I ovoga puta kamere su zabeležile incident, kao i mnogo puta do sada. Na snimcima se vidi kako muškarac sakriven pod kapuljačom i fantomkom razbije izlog Pride Info centra, nakon čega beži niz ulicu. Iako su i prethodni incidenti zabeleženi kamerama, niko do sada nije procesuiran, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Savić, koordinator Pride Info centra.
Da je neki možda od ovih prethodnih 18 slučajeva bio da se adekvatno sankcionisan i procesuiran, mi možda ne bismo sada bili ovde, mislim da se šalje poruka koja nije dobra i poruka koja kaže da eto, možete da uradite šta god hoćete tom lokalu u centru grada i da neće biti nikakvih posledica.
S obzirom na to da je ovog puta dakle izlog Pride Info centra potpuno polupan, da li je to sanirano, da li on radi ili je on trenutno...
Ne, Pride Info centra trenutno ne radi, mi imamo privatno obezbeđenje koje su 24/7 sada i radimo trenutno na sanaciji. Ali nadamo se da će to biti rešeno već do kraja.
Bio je to Aleksandar Savić iz Pride Info centra. Opširnije o ovoj temi pročitajte tokom dana na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države očekuju da će relevantne institucije sprovesti istragu o svakom slučaju kršenja zakona koji je povezan sa proslavom Dana Republike Srpske 9. januara, saopštila je Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Naglasili su da je Ustavni sud višestrukim presudama jasno istakao da je proslava ovog dana neustavna. Problem ne leži u proslavi praznika, nego u odluci da to bude 9. januara. Povezivanje tog obeležavanja sa pravoslavnim verskim praznikom u suprotnosti je sa nekoliko odredbi Ustava BiH kojim se zabranjuje diskriminacija, saopštila je ambasada Sjedinjenih Država. 9. januar kao Dan Republike Srpske nije ustavan. To je u dva navrata u poslednjih 8 godina odlučio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Po krivičnom zakonu BiH, nepoštovanje odluka Ustavnog suda je krivično delo za koje se može dobiti kazna zatvora i do 5 godina. Pa ipak u Republici Srpskoj se već 7. godinu obeležava neustavni dan entiteta, bez kažnjavanja odgovornih za nepoštovanje odluka Ustavnog suda. Milorad Milojević.
Svaka službena ili odgovorna osoba koja je uključena u organizovanje neustavnog dana Republike Srpske krivično je odgovora za nepoštivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To se navodi u izmjenama krivičnog zakona BiH kojeg je u julu prošle godine nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za to djelo predviđa se i kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina te izricane mjera zabrane vršenja službe. Ustavni sud Bosne i Hercegovine do sada je ukupno 3 puta donio odluku da je proslava 9. januara kao Dana Republike Srpske neustavna. 2 puta od završetka rata. Uprkos tome, već 7 godina se održava nezakonita proslava 9. januara, a do sada niko nije krivično odgovarao. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu konkretno odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li će formirati predmet zbog kršenja krivičnog zakona BiH, kao i da li će postupiti po zahtjevu visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je u decembru prošle godine zatražio preduzimanje zakonskih koraka u vezi obilježavanja 9. januara.
Tužilaštvo BiH i partnerske agencije za sprovođenje zakona prate sva dešavanja koja mogu imati elemente krivičnih djela iz nadležnosti Tužilaštva BiH. Tužilaštvo će se u narednom periodu nakon analiziranja dostavljenih prijava i konsultacija sa partnerskim institucijama kao i Ustavnim sudom BiH moći odrediti o daljim aktivnostima.
Istakli su u pismenom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Inače, do sada je krivičnu prijavu zbog obilježavanja Neustavnog dana Republike Srpske najavio Ramiz Salkić, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini. Salkić je za Radio Slobodna Evropa naveo da će krivičnu prijavu podnijeti tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon što prođe proslava 9. januara, na koju ga je pozvao entitetski predsjednik Milorad Dodik. A advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa navodi da kažnje može biti svako ko je prekršio odredbe krivičnog zakona BiH, a koje se odnose na nepoštivanje odluke Ustavnog suda o 9. januaru kao danu Republike Srpske. Da bi se postupak pokrenuo, kaže Muselimović, potrebno je da bude podnesena krivična prijava, ali dodaje da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine može samostalno da formira predmet.
A ti je to zakonsku odredbu koja kaže da tužite čim do njega dopre glas, da je neka osoba počinila kazneno djelo, on je dužan intervenirati i pokrenuti kazneni postupak.
Muselimović ističe kako bi institucije morale reagovati u ovom slučaju, ali da će zbog situacije u pravosuđu biti, kako je rekao, zanimljivo, posmatrati odgovor institucija na još jedno nepoštivanje odluke najviše pravosudne instance u zemlji.
Da se zaista moraju poštovati odluke najviše pravosudne institucije, bez obzira koliko nekome u određenom času one ne odgovaraju ili misli da to nije pravično, da nije zakonito i tako dalje.
Inače, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, u Bosni i Hercegovini trenutno se vodi postupak pred sudom Bosni i Hercegovine protiv Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. A iz kancelarije visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, Kristijana Šmita, rekli su za Radio Slobodna Evropa da na proslavu Neustavnog dana Republike Srpske nemaju ništa da dodaju u odnosu na nedavno Šmitovo pismo institucijama BiH. Šmit je u saopštenju od 20. decembra upozorio da nepoštivanje odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu Bosni i Hercegovine. Dodao je i kako je na organima za provođenje zakona, tužilaštvu Bosni i Hercegovine i policiji da preduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajevima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. godine u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosni i Hercegovine. Na čelu samoproglašene republike bili su Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, kasnije osuđeni pred Haškim tribunalom zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je danas premijera Mađarske Viktora Orbana ordenom Republike Srpske na ogrlici. Dodik je ovim ordenom odlikovao Vladimira Putina, predsjednika Ruske federacije 8. januara prošle godine, u jeku ruske agresije na Ukrajinu. Odlikovao je pored ostalih i književnika Matiju Bećkovića, kao i ministarku zdravlja Srbije Danicu Grujičić. Orban je jedan od retkih političara iz Evropske unije i NATO-a koji se sastaje sa Dodikom. Samo prošle godine susreli su se 3 puta. Desetine osoba ubijene je u Džabali i Beit Hanunu na severu pojasa Gaze, dok je u posljednja 24 sata u bolnici Al-Aqsa u centralnoj Gazi zabeleženo 57 smrtnih slučajeva, prenosi Vafa. Nemački kancelar Olaf Scholz pozvao je saveznike u Evropskoj uniji da ove godine pruže veću vojnu podršku Ukrajini u njenoj borbi protiv invazije Rusije. Sud u Moskvi odredio je pritvor američkom državljaninu do 5. marta zbog optužbi za posredovanje droge, informiše Kristina Gađe.
Desetine osoba ubijene su u Džabali i Beit Hanunu, koje se nalaze na sjevernom kraju pojasa Gaze, a 57 osoba smrtno je stradalo u bolnici Al-Aqsa u središnjoj Gazi u posljednja 24 sata, prenosi Vafa, službena palestinska novinska agencija. Izraelske obrambene snage priopćile su da su još 4 vojnika poginula u borbama u pojasu Gaze, čime je broj poginulih u kopnenoj ofanzivi na Gazu povećan na 180. Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Avihai Adre kazao je da su se trupe izraelske vojske pomaknule duboko u kanjunisu i eliminirale 40 terorista, dodajući da su pronađena različita borbena sredstva i ključni otvori za tunele. U izraelskom napadu na jugu Libana ubijen je visoki zapovjednik oružane grupe Hezbollah Visam Tavil. Najmanje 1200 ljudi ubijeno je kada je Hamas napao Izrael 7. listopada, a oko 240 drugih je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojem rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.084 osobe ubijeno na toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju protjerivanja. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je saveznike u Europskoj uniji da ove godine pruže veću vojnu podršku Ukrajini u njenoj borbi protiv sveobuhvatne invazije Rusije, jer su isporuke oružja Ukrajini koje su planirane premale. Prema njegovim riječima, EU članice bi do 1. veljače, za kada je predviđen sastanak Europskog vijeća, trebale odlučiti kakav će konkretni doprinos dati podršci Ukrajini ove godine. Sud u Moskvi odredio je pritvor američkom državljaninu Robertu Romanovu Woodlandu do 5. ožujka zbog optužbi za posjedovanje droge, što može da nosi i do 20 godina zatvora. Sjedinjene Države kažu da je nekoliko njihovih državljana nezakonito zatvoreno u Rusiji zbog kršenja zakona o stranim agentima. Južna Koreja donijela je novi zakon kojim bi se do 2027. godine trebala ukinuti industrija klanja pasa i prodaje njihova mesa. Konzumacija psećeg mesa stoljećima je stara praksa na korejskom poluotoku. Prema novom zakonu bit će zabranjen uzgoj ili klanje pasa za konzumaciju, kao i distribucija ili prodaja psećeg mesa. Oni koji prekrše zakon mogu završiti u zatvoru do 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zimski turizam u Kini naglo se oporavio u novoj sezoni, zahvaljujući državnim podsticajima koji podupiru domaću potrošnju nakon ukidanja strogih ograničenja tokom pandemije COVID-19, piše Reuters. Destinacije na severoistoku Kine, poput grada Harbina u pokrajini Heilongjiang, privukle su u proteklih nedelja mnogo domaćih gostiju iz toplih krajeva. Građani su nakon ukidanja pandemijskih ograničenja ponovno masovno krenuli na zimski odmor. Podaci sa platforme za rezervacije SeaTrip pokazuju da su se na kraju godine udvostručile rezervacije skijaških karata. Prodaja grupnih skijaških tura skočila je za 70% na nedeljnom i za skoro 30% na godišnjem nivou. Zvaničnici predviđaju i do 30% više turista u ovoj sezoni, uz procjenu da bi broj turista prvi put mogao da premaši 400 miliona, dok su procjene da bi ostvareni prihod od zimskog turizma mogao dostići 76,8 milijardi američkih dolara. U petogodišnjem planu razvoja turizma Kina želi da ojača turizam na ledu i snegu, otvaranjem novih skijališta i promocijom lokalne kulture i tradicije. Vlada je na godišnjoj ekonomskoj konferenciji u decembru najavila podsticaje za domaću potražnju u novoj godini. Treba podstaći potencijalnu potrošnju, pojačati isplativa ulaganja i uspostaviti pozitivan ciklus u kojem se potrošnja i ulaganja međusobno podstiču, navodi se u saopštenju. Harbin je postao omiljena destinacija za turiste, zahvaljujući društvenim mrežama i kampanji u državnim medijima. Grad je domaćin festivala ledenih skulptura koji je tokom novogodišnjih praznika privukao više od 3 miliona posetilaca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 9. januar. Režim u Srbiji imaće posljedice zbog nepravilnosti na izborima, izjavio član Bundestaga Nemačke. Opoziciona liderka Tepić pozvala Evropsku uniju da dešavanje u Srbiji nazove pravim rečima. Sjedinjene Države očekuju istragu o proslavi Dana Republike Srpske. Desetine poginulih u napadima na Gazu. Vreme sutra umereno oblačno, hladno i suvo. Najviša temperatura 1 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.